Aterbea elkartetik gurekin Pantxika Ibarbur zuzendaria eguna?
Bai, egunon.
Hala, neguko plana ez da bukatua, teorian ofizialki martxoaren 21an, baditake luzatua izanen dela jaz bezala. Anartian, puntu bat egiten aldugu, bon, berritasunak baziren ala ere, oe gehiago ukan duzue hor neguari buru egiteko, nola pastu da?
Ez egia da azken hilabete hauetan, 2008a urtea pastatuz geroz, ukan ditugu berrogoi bat toki gehiago idekitzeko finantzamendua, beraz aldaketa handi bat. Aurten negoa hasi dugu 70 toki rekin, eta horiko burua nahiko handia da, eta berria gure lurraldearen zat. Lehen bilan baten egiteko, ikusten duguna da lau hilabetea horietan, lehen egunetik beraz toki guziak, osoki beteak izan direla, egunero, 70 lagun, aterbetzen dira toki hauetan. Beraz, alde batetik frogatzen du behar bat badela eta behar bati erantzuten duela, alde batetik. Gero, bigarrenik ere ikusten dugunez gure eskualdean beden, eskaeretan ditugun jende gehienak dira bakarrik diren gizonak, ba hor ere hortan gizonen tokiak dira bete-beteak izan eta emazteen presentzia estabilizatu da. Tokiak badira eta hor ikusten dugu. Beden egunetan ez dugula olako gorapen nabarmerik ikusi. Beste bilana da baldintzagabeko aterbe bat da, erran nahi du bakoitza etortzen aldera den bezala, noski baina bere animalearekin ere, behaz animalien presentzia hor azkar izan da aurten, bai honan bereziki enetokia egituran, baditugu bost pasei lagun egunero bat edo bizakorekin direnak eta behaz horrek ere alde ona gure tokiak egokituak baitira pertsoner. Oroar giroaren aldetik, hori azpimarratu nahiko nuke, nahiz eta egoera gogorra izan, nahiz eta gure ageratokiak oino COVID-ari begira, ez dira oraindik edekiak lehen bezala, baina pixkat forma ato mugatu batean, baina lasaitze bat aurkitu dugu aterbetokietan, gaur egun bakoitzaren zat, egun tamabosta deitzerakoan, esantza handiagoak badute toki baten ukaitea behaz, tentsio hori, gutiago senditu dugu aurten, jendeak badakite tokiak badirela eta esantza gehiago badutela bego soan lo egiteko.
70 oe horiek nola banatuak dira?
Orduan, hiru ere mutan, Angelu, Baionan eta Miarritzen. Orduan, Angelun baditugu 78 toki, Manui deitzen den etxe batean. Badugu behaz etxe orokor bat eta gero planteatu ditugu tokiak inguruan. Gero beste 21 toki Baionan, ene tokia egituran, eta beste 12 toki Miarritzen. Osaiako tokian, egan nahi du hortan ondartza bazterrean den toki batean.
Oe gehiagoaren ukaiteko, nondik jintziren laguntzak?
Laguntzak aterbearen aldetik beti etortzen dira estadotik eta sozial arloko ministeritzatik. Toki horiek usoki pagatuak dira ministeritzatik. Aldiz tokiko eragileak ere parte hartzen dute horretan. Izan Miarritzen, Baionan eta Angelun egoitzak dira edo errikotxarenak edo elkargoarenak. Beraz hortan eragile horiek ekipamendua eskaintzen digute eta gero estatuko diru laguntzarekin langilegoa hartzen alda eta gu dugu hori dena funtzionarazten.
Neguko plana bukatuko denean, zenbat oe izanen dira, zenbatetarat jautsiko da?
Konkretuki, gana edo, 30 bat toki teorian beharko luketela etxi, baina memento berean, ari baigira gure toki iraunkorak idekitzen eta garatzen, espero dugu jausterik ez bizitza, baina erraldatze bat izanen da negutik toki iraunkorretara.
Asezarekin, Habitazio Atlantikekin, prentsa horreko bat egin zinuten duela hilabete pare bat eganen dugu, lugeremoak sekatzen zenituztela eta tentsio guneetan eganen dugu, beharra ahondia den lekuetan eta atximanak izan dira, tini hau zen ezartzeko, hala, nundira lugeremoriek?
Beaz, lugeak bi errietan aurkituak izan dira, bat Baionan eta besta Miarritzen. Beaz hori lehen etapa biziki importanta zen eta desafio handi bat zen. Beaz lehen urratxo hori gaindituta eta elkargoari esker eta Baionako herriko etxeari esker. Beaz HSarekin bigarren urratx batean sartzeko alak izan ditugu. Eta zen tini hauz horiek eraikitzea eta xuti jartzea. Lan hori beraz HSak du buru belarri eramaiten, baina batez ere humaniza elkartearekin batera. Humaniza dugu, Baionan dagon ingeneritzen ari den ikasle eskola bat, eta humanizarekin beraz kooperazio bat sortu dugu. Gaur egun konkretuki, humaniza elkarteak beraz HSaren laguntzarekin xuti jartzen dituzte bost tini hauz, eta gero bestalde HSa bere kabuz osatuko ditu beste bost tini hauzekin. Beaz, kooperazioari hori esker, aglomerazionia, humaniza elkartea eta HSarekin batera, helburuak lortzen ari dira, konkretuki lanean baitira gaur egun, eta udauntako, beaz, instalatzen alko dira bilu horietan, eta hasten alko gira, beaz, jendeak errezibitzen.
Eta bestalde, HSa Habitatsud Atlantikekin beti, bada ere beste proiektu bat hamar apartamendurekin, zer da?
Orduan, tini hauz eta apartamenduak bat eta bestia proiektu bera da. Beraz, nunbait nahasi nahi ditugu aukerak, tini hauz, bo, marginalitatea ondian diren entzat lehen urratx eguki bat da, baina bertzalde ere, beste bat zuentzat, apartamenduat izan daiteke eta gazteri begira ere, beraz, aukera egokiago bat. Beraz, HSarekin batera, bo, ikusi dugu, bai, eraikuntzan zelaguntza ekartzen diguten proiektu hortan, baina bertzalde ere, haiek baitituzte hainbat apartamendu haien kudeantzapean. Proposatuko dizkigute beste hamar apartamendu gehien bat behabean, behar hor baitugu azkarki, baina batez ere ere entxaz, espero dugu ere ukaitea batzuk ego kostaldean eta beste batzuk ere ustaritze kanbo eta azparneren inguruan. Ola, apartamenduen bidez, saiatuko gira kostaldea eta Lapurdi barnekaldea bizka bat osatzea eta deneri eskaintzea olako dispositibo bat.
Hor sartuko den pertsona bat, zer da egonen da epe batez edo gero itzulika hariko da jendean, nola pasatzen da?
Hori da, proiektu honen pundu azkarra hori da, gure praktikak osoki aldatuko dira eta junt laguntza sozialaren ikuspegi aldatzen da. Plantan ezartzen duena da epe luzerako segipen bat. Hori egan nahi du, hiru urteko esperimentazioa dela, beraz hiru urtez laguntza hori eramaiten alko dugu norberarekin, bere etxegintzan eta ez da aldaketarik izanen, bere tokian izanen da eta bere ritmoan, pixkanaka gizarteratze kodigo berri horiek bere natzen alko ditugu. Puntan biztan dena, hiru urteren buruan, tini hauz hauetan direnentzat bederen, ba, bide irankor bat finkatu beharko dugu, baina hor zinez emaiten zaio norberari denbora hori, lasaiki eta urratxka bere gizarteratze proiektuan sartzeko moduan.
Diru mailan, HSak merke alokatzen ditu aterbeari, alokatzen dizkio apartamenduak, nola pasatzen da?
HSak eskaintzen duena deia eragire sozial bat da, etxegintzak, beaz, badakigu gaur egun, eragire sozial baten alokailuak ez direla pribatuan aurkitzen ditugunak, beaz hori, gana edu, batetik hiru baino merkeagoak direla, eta gero haiek badituzte apartamendu batzuk, bon, pixka teknikoa da, behan PLI deitzen dena, eta hortan alokailuak oroak, ahun merkeagoak dira, eta beraz, arteak beha hortan sartzen da, baina ez da presio berezi bat ater beharen za, da apartamenduen alokailu kopurua da, baina askoz pribatuari begira merkeagoak.
Aldiundako pundua egin dugu, ondoko hilabeteetan berriz bat eginen dugu, mileska?
Mileska zuai.